dipleyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Şuwun 2011-nji ýylyň 11-nji apreli, hepdeniň duşenbe günü, hepdeniň jemi gepleşigimizi, görüş dilindäki periklostik programmamyzy eşitdirmezden ozat günüň habarlaryny diqqatiňize hudurlaýarys. Habarlar bilen sizi men, Merdan Sariýew tanyşdyryaryn. Salam hormatly dinleyiciler, başda habarlaryň käbirinin gysaça mazmuny. Kaddafi Afrika delegasiýasynyň iş planyny kabul etdi. Fransada jemgyýetçilik ýerlerinde 104 günlerini gadagan edýän kanun güýje girdi. Türkmenistanda Ukrainanyň medeniýet günleri başlandy. Indi şu beýle kabarlaryň dolaryk mazmuny. Muammar Kaddafi Liviyada 8 hepde bäri dowam edýän konflikti duzdurmagy hudurlanan iş planyny kabul etdi. Bu barada Günorta Afrikanyň prezidenti Jakob Zuma aýtdy. Prezident Zuma bu barada Afrika döwletleriniň liderlerinden düzülen delegasiýasynyň Kaddafi bilen Tripoli'de geçirilen gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Hudurlanan iş planyny o datyslyklary besitmegi, şeýledi Kaddafiniň hökümeti bilen pitneçileriň arasynda gepleşikleriň başlanmagyny göz öňünde tutýar. Afrika Gengesinin delegasiyatı suun Livya'daki pitnetçilerin yol başçıları bilen hem duşus mağını arasılar. Suun Fransa'da cimetçilik yerlerinde yüzü örtyen duvasları giymeye kadağın edyen kanun güyücü girdi. Fransa, Evropa devletlerinin arasından ilkinci olup bu kadağınlığı girdi. Bu kadağınlık ilkinci novutta nikap ve parancani giyen Müslüman ayarlarına tesirini yetirer. Bu kanunu boyun eğmekten yüzü uğrayanları 150 euro meçhubunda cerime salınır. Öz ayarlarını yüz örtküsünü giymeye mecbur eden erkeklere hem cerime salınır ve türme tutuluğu verilir. Fransa'da 6 milyondan kovrak Müslüman yaşayar. Suun Japonya'da yurdu ve iransılığı övrün 9 barlık yer aranmanın tsunami'nin dörümögünün bir ay dönümü yatlanılar. Bu iki tebi hadisi 1985 yıldı. Çernobil atom stansiyasındaki avariyadan sonku en ulu atom krizisini dörüttü. 11. Mart tebi helakçılığındaki bidaların sanı sonku maglumatlara göre 13.000 tövörüge adım olupdur. Japonya'da bu vakalar sebepi Aşgabat vakti bilen saat 10.46'dı. Dımışlık pırtadını ıglan etmek gözöňünde tutulýar. Bu helakçylyklaryň öwüdini dolmak Japonya üçin 300 milliard dollara durjakdygy aýdylýar. Peru'nun prezidentlik saylawlarynyň birinji tapgyrynyň resmi däl netijelerine görä 31% töwere bilen çepçi milletçi dil päsetlendirilen Orlando Humala üstünlük gazanypdyr. Düýünki saylawlaryň resmi däl netijelerine görä prezidentlik saylawlarynyň iýunda geçiriljek tapgyrynda Humala bilen bir hatarda seslerini 22%den alan Keiko Fujimori hem dalyş etjekdigine megzeýär. Keiko ýurdun öňki prezidenti Alberto Fujimori'nin gyzydyr. Alberto Fujimori häzir korrupsiýa we adam hukuk bozmalary sebäpli türme tutulmagynda saklanýar. Düýünki saýlawlarda 3-nji bolup seslerini 18%den alan ozolky ýokary derejeli mahalle resmiýeti Pablo Kiczynski boldy. Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Müsürün ozulki prezident Hosni Mübarek yurtdaki hükümet arşı protestçilerin öldürülmeğine dahilladığı, söyledi hükümetin seriştelerin öz hasabını geçirmeği boyunca soruğu çağırıldı. Mundan ozul, düğün Mübarek çıkış edip beyli ayplamaların esasızlığını aydıptı. Müsürün ozulki premier minister Ahmet Nazif hem cengmetçilik pullarını almakta ayplanıp 15 gün tuttuğu gazdan alındı. Mundan ulen bir hatarda düğün yüzlerce müsürlülür, Baytat Kayer'in tahri meydançasında yurdu dolundiren harbi gen Kengesiň başlygy Marshal Muhammed Hussein Tantawiň wezipesinden çekilmegini sorap protestlerini dowam etdirdiler. Moskwada onuň uly oppozisiýa wekili Kreml tarap ýürüş geçirjek bolundy tutup edildi. Düýün 100 uly demonstrant Bolşoy teatryň öňündäki meýdançada ýygnandy. Olaryň bu ýygnanşygyna ruhsat berilipdi. Emma haçanda demonstrantlar öz taraplaryny öňe sürmek üçin Kreml tarap ýürüş geçirjek bolanlarynda Moskwanyň polisiýasy olaryň ýolyny böwütledi. Bu wakada tutup edilenler arasynda Çep front topurynyň lideri Sergey Udaltsov hem bar. Ortetin oppozisiýa ýolbaşçylary ýaşadylar. Ýurtdaky adam kuklarynyň çäklendirilmegini juda aladylan ýandyklaryny aýdýarlar. Dün paýtagt Aşgabatda Ukrainanyň Türkmenistandaky medeniýet günleriniň açylyş dabarysy boldy. Bu giň gerimli çäher 2 gün dogunyň halkyň özara düşünmegini, şeýlede 2 ýurdun medeniýet we sanat işgärleriniň arasyndaky döredijizlik gatnaşyklaryny berkitmäge günüktürlendigini Türkmen Metbuğatı xabar veriyar. Bu davarı Türkmenistan'ın Medeniyet ve Teleradiya Yayılımları Ministerliği ve Ukrayna'nın Medeniyet Ministerliği tarafından urnolyar. Dün İran'ın Şiraz şehrinin koloyunda yurdun harbi türgünüs uçuru helakçılık uçurudu. Bu arada İran'ın devlet eğitçiliğindeki İrna haberler kulluğu mağlumat veriyar. Hazır içerini bu uçurun yeri düşmeğinin sebepleri belli değil. Qadarlı dinleyiciler siz günün mühüm haberleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Azatlan, torkunlarına qalın.